nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Përballë botës së krishterë të lindjes e të perëndimit, Benedikti XVI dhe Patriku Ekumenik Bartolomeu I parë shkëmbejnë për qafimin e paqes, duke u lutur për bashkimin e plot të katolikëve ortodoksve. Papa ishte i pranishëm në liturgjinë hyjnore në kishën patriarkale të Shëngjergjit në Stamboll, ku në përfundim të kremtimit nënshkroi deklaratën e përbashkët me Patrikun Ortodoks.
Një përqafim paqi i shkëmbyer përzemërsisht që e bëri të dukshme urën ekumenike aq të dëshëruar ndërmjet lindjes së Perëndimit, duke kaluar nga fjalë tek gjeset. Liturgjia hyjnore e kremtuar sot nga Patriku Ekumenik Bartolomeu I në kishën e Shëngjergjit në Stamboll, në praninë e Benediktit XVI, e theksoi dëshirën e bashkimit që e dallon rrugën aktuale në cilën ecin kisha katolike dhe ajo ortodokse. Posaçërisht prekës qasin në cilin papa tha tyne në gjuhën greke në kremtimin e gjatë e sugestiv, shëshiruar nga këngët gregoriane të ritit bizantin. Në qasin e fjalimit e ti, Benedikti XVI pohoi se ndasit ekzistuese ndërmjet të krishterëve janë shkandull për botën dhe ripohoi impenjimin e kishës në rrugën drejt bashkimit plot. Impenjim i sankcionuar rreth orës 12:30 me nënshkrimin e deklaratës së përbashkët. Por të rikthehemi te kremtimi i gjatë i paraditës së tretë të shtektimit apostolik për cilin na flet nga Stamboll i dërguar i radioson Sergio Centofanti.
La bellezza e la solennità della liturgia ortodossa fanno intravedere i bagliori del mistero.
Bukuria dhe solemniteti i liturgjisë ortodokse bëjnë të ndihet fuqimisht misteri hyjnor përmes pasurisë së shenjave, figurave, dritave, këngëve. Gjithçka të shtyn drejt shenjtërisë, drejt takimit të njerëzit me shpirtin shenjë. Papa ndjek me vëmendje të madhe liturgjinë hyjnore kryesuar nga Bartolomeu I parë. Ndjen e qardhje që nuk mund të ndajnë së bashku të njëjtën bukë e të njëjtin kelk. Ne përkulemi me përvujtri e pendim, tha Patriku Bartolomeu I parë, para Zotit ton Jezu Krishtit, sepse kemi ndarë më dysh tunikën e tij të endur një cope. Por nuk mungon edhe gëzimi ecjes së bashku në rrugën e dashurisë si nxënës të Krishtit. E Patriku shpreh gëzimin për praninë sot me të papës këtu në kishën motër, kishë me numër të vogël por me nderim të madh.
Është dashuria vllazërore, shpjegoi papa në fjalimin e tij, që e shtyu pasardhësin e Shën Pjetrit vin kishën e themeluar nga i vllai Andreu, apostulli që u thirr i pari nga Jezusi. Është impenjimi për unitet që filloi në vitin 1964 nga papa Pali VI e Atenagora, të cilët shfuqizuan vjojt pohonte papa mallkime tragjike të vitit 1054.
The divisions which exist among Christians,
ndasit ekzistuese ndërmjet të krishterëve janë shkandull për botën e pengesë për shpalljen e Ungjillit, pohoi Benedikti XVI. Në prag të mundimeve të vdekjes, Zoti I rrethuar nga nxënësit e vet, u lut me gjithë zemër që ata të ishin një, kështu që bota të mund të besonte. Mesazhi I dashurisë së Zotit për çdo burrë, çdo grua mund të bëhet i besueshëm vetëm përmes bashkimit vëllazëror dhe dashurisë ana sjellë ndërmjet të krishterëve.
Misioni ungjillzues, vjoj Benedikti XVI, është urgjente dhe sot nësa kemi parasysh se edhe trojet krishtera si ato të Evropës po i humbasin rënjët duke arritur madje deri në mospranimin e tyre. Në rrugën drejt bashkimit me ortodokst, një rol të veçantë luan shërbimi i pasardhësit të Shën Pjetrit, apostulli që me gjithë ligjshtinë personale u thirr për qenë shkëmbi me cilin do të ngrihej kisha.
Pope John Paul II spoke of the mercy.
John Pali I dytë foli për mëshirën që e karakterizon shërbimin e Pjetrit ndaj unitetit, mëshirë që vetëm Pjetri e provoi I pari. Mbi këtë bazë, John Pali I dytë ftoi për fillimin e dialogut vllazëror, me qëllim që të gjindeshin në rrugët përmes të cilave do të mund të ushtrohej sot misioni I Papës, pa harruar respektimin e natyrës dhe të thelbit të tij për të realizuar kështu një shërbim dashurie të njohur nga njëra e nga tjetra pal. Dëshiroj sot ta rikujtoj e ta përsëris këtë ftesë.
Shën Andreut, vjoj që shpjegon të papa, Zoti I ngarkoj një detyrë të rëndësishme, të nëziste takimin nërmjet mesajit krishterë dhe kulturës helenike, rolet nëryshme pra, por I njëti mision, misioni për dashur derin fund funit, e si Shën Pjetri ashtu dhe Shën Andreu, psuan munimet e kryqit, është bashkimi që I mbledh krishterë të këmbët e kryqit e që detyron kishën, nënvizoj papa, të vjoj shtektimin e vetë nërmjet përsekutimeve të botës e ngushllimeve të Zotit.
For its part, the centuries that has just ended.
Edhe shekulli sapo kaluar, pa dëshmitar guximtar të fesë, si në lindje ashtu edhe në perëndim. Edhe sot ka shumë dëshmitar të tillë në vise të ndryshme të botës. I kujtojmë në lutje, jemi gati në të gjitha mënyrat t'u japim ndihmën tonë, ndërsa u kërkojmë me këmbngulje të gjithë udhëheqësve të botës ta respektojnë lirinë fetare si të drejtë themelore të njerëzit.
Në përfundim të liturgjisë hyjnore, Papa e Patriku Ekumenik shkuan në balkonin e Pallatit Patriarkal duke bekuar në latinisht e në greqisht besimtarët e pranishëm, stuhishme duartrokitje të cilave ju përgjigjen duke përshëndetur me duart bashkuara të ngritura lart. Pastaj u mbajt ceremonia nënshkrimit të deklaratës së përbashkët, në cilën Benedikti 16 Bartolomeu I parë shprehi gëzimin e vllazërimit dhe përsërisin zotimin për të vijuar rrugën drejt bashkimit të plot.
Pas përqafimit të palit të gjashtë me Patrikun Ekumenik Atenagoras në vitin 1964, në faqet e historisë së botës katolike të asaj ortodokse, u shtua një figurë tjetër harmonie ekumenike. Ndërsa takimet e pasdites me vizitën e papës në muzeun e Shën Sofis dhe në xhamin Blu të Stambollit, theksuan më tepër aspektin ndërfetar. Por me ngjarjet e ditës së tretë të shtektimit apostolik të Benediktit të 16 në Turqi, të ndjekim komentin e drejtorit tonë të përgjithshëm At Federico Lombardi.
È un grande evento che si colloca in una
Është ngjarje e madhe që bën pjesë në traditën tashmë të konsoliduar takime të papëve me patrikët e Konstantinopolis. Besoj se është takimi I 10 ndërmjet një pape një patriku që kur papa Pali VI u takua me Atenagor në Jeruzalem. E prandaj mund themi se tashmë takimi është bërë traditë. Ky çast ishte shumë I bukur e shumë I ngarkuar me emocione. Përveç shkëlqimit liturgjisë së madhe të fesës së Shën Andreut këtu në katedralën e Shën Gjergjit ngjallën emocionet të fuqishme dhe fjalimet me përmbajtje të thellë e domethënse. Vjen pastaj deklarata e përbashkët me shumë argumente jo aq doktrinore sa baritore e praktike mbi misionin e kishave të krishtera në botën e sotme. Mision ky teje I rëndësishëm pikrisht sepse është në shërbim të ungjillit në një kohë të shekularizuar. Është mision për ruajtjen dhe rigjallërimin e rrënjeve të krishtera të Evropës në procesin e sotëm të bashkimit të kontinentit, por edhe shërbim për paqen, për të mirën e njerëzit, për gjitha problemet e njerëzimit sotëm. Njëkohësisht të tërheq vëmendjen për të ruajtur të gjallë traditën e krishterë, jo vetëm në mbar Evropën, por edhe e në mënyrë të veçantë në këto troje ku nisin rrënjët historike të krishtera aq të rëndësishme për të gjithë.
Sapo kanë përfunduar ngjarjet me rëndësi të madhe simbolike, vizita e Benediktit të 16 në muzeun e Shën Sofis dhe në xhamin Blu, ç kuptim kanë këto çaste për mbar njerëzimin?
Janë qastët që flasin për njohjen e historisë dhe të aktualitetit të këtij vendi të trashëgimisë të tij kulturore e fetare që përmes shekujsh ka kaluar përvoja nga më të ndryshmet. Natyrisht në një shtektim kaq ndërlikuar e të ngarkuar me ngjarje dhe emocione, edhe këto dy akte në cilat ndjehet fuqimisht afërsia flasin për madhështinë e historisë së Turqisë. E vetë fakti që Benedikti 16 me respekt e ndjenja misore, po përshkon simbolikisht të shekuj e përvoje të ndryshme shpirtërore të këtij vendi, është shenjë vazhdimësie e shpresë.
Gjatë vizitës në muzeun e Shën Sofis, kisha më e madhe lindjes kthyer në xhamin nga otomanët e në muze nga Atatürku, papa pati rastin të sodiste mozaikun e famshëm të Zojës së bekuar me Krishtin fëmijë, të Krishtit Pantokrator, ku polon 51 metra të lartë të 31 të gjerë dhe shumë mrekulli të tjera arti. Në përfundim të vizitës, shenjtëria e tij shkroi në librin e art të Shën Sofis 7 radhë me shkrimin e tij të imt, poshtë tyre firma historike, Benedikti 16.
Zgjati 20 minuta vizita e Benediktit 16 në xhamin Blu të Stambollit, tempulli më I rëndësishëm islamik I qytetit, ndërtuar ndërmjet viteve 1603-1613, që quhet me këtë emër për shkak të mozaikëve blu që veshin tavanin, muret e kupolat. Para se të hynte në tempull, Benedikti 16 dhe gjithë ata që shoqëronin hoqën këpucët. Papa mbathi një pal papuqe të bardha. Sipas njoftimit të At Lombardit, kur u ndodhën para mihrabit të xhamisë blu, papa dhe myftiu zhytën në meditim të heshtur e sigurisht duhet I kenë lartuar mendimet ka Zoti. Kjo vizitë do ta ndihmojë të gjejmë mënyrat e rrugët e paqes për të mirën e njerëzimit, I tha papa myftiut e që priti në xhamin blu, ndërsa veprimtarinë e ndiqnin mirat e lëshikues nga të katër anët e Turqisë të botës.
Pas vizitës në xhami, ati I shenjtë u nis drejt patriarkatit Patriarkanës Armene Apostolike të Stambollit kushtuar Nënës Zotit. Aty e priste fort lumturia e tij mes robi i dytë të Mytafian, i cili në krye të procesionit të shoqëroi papën në katedralen që zë 1000 vet, por që sot sigurisht e zgjeruar për t'i bërë vend një numri edhe më të madh besimtarësh. Në përshëndetje ndrejtuar kësaj kishe të lashtë kushtuar Shpirtit Shenjt, papa theksoi se është pikrisht Shpirti i Zotit, burimi i fesë së përbashkët. Prandaj e falenderoi hyjin për gjithçka ka bërë në historinë e njerëzve dhe ju lut të ndikojmë mbi të gjithë dhuratat e Shpirtit të Shenjtërisë, duke kujtuar në mënyrë të veçantë se Shpirti i Shenjtë është burimi kryesor i bashkimit.
Më pas, Benedikti 16 shprehu keqardhjen për hapat akoma të ngadalë drejt unitetit dhe kujtoi se 27 vjet më parë, po në këtë katedrale, John Paul II pati uruar që agimi mi veçarit të ri ta gjente kishën e Krishtit bashkuar, për dëshmuar kështu më mirë në mes të tensioneve të botës, dashurinë e mbinatyrshme të Zotit të shfaqur në birin e tij Jezu Krishtin. Kjo dëshirë nuk është realizuar ende, por urimi i papës është gjithnjë i njëjtë e i shtyn të gjithë nxënësit e Krishtit shpjegojnë hapa drejt bashkimit për të mirën e të gjithëve.
E si të mos e kujtoj, tha papa, figurën e përdorur nga pali i gjashtë për kishën ndërtesë, gurët e së cilës janë të gjithë të bashkuar, të shtrënguar me njëri tjetrin, për të formuar një ngrehin të vetme. Guri i themelit mbi të cilin mbështetet gjithçka është Krishti, burimi i jetës së re që na është dhuruar nga Ati në Shpirtin Shenjtë. Kështu shpreh papa dhe në përfundim i ftoi të gjithë të jetojnë sipas porosisë së Krishtit. Nëse e doni njëri tjetrin, të gjithë do t'ju njohin se jeni nxënësit e mi.
Nesër me 10 orë, gjithë në Stambol, papa do të kremtoj meshën në katedralin e Shpirtit Shenjtë, kremtimi fundit i vizitës e tij historike 4 ditore në Turqi. Më pas do të shkojë në aeroport, prej nga do të niset në orën 13:15 për të arritur në aeroportin Romak Ciampinos në orën 14:45.